بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta xurrasuddin oo iclaamiyay istishaadka mid ka mid ah qiyaadada jihaadka ka socda dhulka shaam waxaan soo gudbin doonaa bayaan ay soo saartay muassasada shaamur ribaad diyaaradaha caalamiga ah oo bilaabay inay dib u adeegsadaan hawada waddanka Afghanistan haddaba maxay tahay sababta maxaase ku ognahay horumarada ugu waaweyn ee dalkaasi uu ku tallaabsaday muddada ay xukumeyso imaarada islaamiga ah Trump oo sheegay inuu heshiis la geli doono ruushka haddii uu hoggaamiye ka noqdo aqalka cad haddaba sidee ayuu noqon doonaa xalka Ukraine ururka shiiciga Xisbullah oo weerar ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin yahuuda iyo sahaynada oo duqeymo xooggan ka geystay Lubnaan sidee Niger ku noqotay dalka ugu dhaqaalaha xooggan qaaradda Afrika waxaan soo gudbin doonaa wax badan oo aadan ka aqoon dalkan dhaca galbeedka Afrika qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالن ما حدها تاريخ دون يكون بعدن تهاي كوي لباتن كبش سفر سنة كنا أفر بقول أفرتن إلى حجري مركل يقصد وادا برامش كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا مؤسسة شام الرباط وهذا شافك جماعة حراس الدين فريقي ذي هيدل كسوريا يا باهسي بيان تعسياه لغو حقيجيه ان دالك سوريا دوان مرايكان كاو كدليه غامية سراء او كاترسان جماعة دا بيان كاو كقرنا لقد عربيغا ايا وحالغو بلابي ايا دا قرآن كريم كايا
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
قلوب مؤمن الضاه ورالكو أهقدها الله يقدرتي سا أيانو كلوكو لني ورك لحريرا اجتشهادك الشيخ عالمك زاهدك مجاهدك إيا صابرك أبي عبد الرحمن المكي رحمه الله warkana wuxuu ahaa mid naga culus oo qaraar laakiin waxa culayska naga yareeyay waa in sheekhu uu gaaray wixii 10 sano uu xusul dubayay isagoo ah daaci muslih iyo mujahid fariskiisuna kama degin sheekha ilaa inuu raacmooyay kulanyada shahadada anbiyada iyo saalixinta allah wuxuu yiri
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
بيانك إباه سي مؤسسة شام الرباط سي سعد أيا وحال غجري وحو شيخ تغي كدي مركي إساقا ولاليه سي إذا مدى إسلام كي غالدا دانسيين قيب كمدا وحا إيقارسيين مسلمين تو إسو جلا جردل باركعين إيجاب وحانا إي كمدا هايان شيخا إي رجي سبا عيدان كاللي إي سهن كاوه فتحقا wuxuuna ka dhigay madax iyo hoggaan dadka ku hoggaamiya difaaca islaamka iyo helkiisa waqti ay waliba yaraadeen dadka u gargaaraya diinta islaamka ayaa lagu yiri bayaanka shaamu ribaad ay baahisay iyadoo la xusayo qayb kamid ah wanaaga oo ku tilmaamnaa sheekh abi abdiraxmaan almaki waxaa lagu yiri bayaanka 10 sano ayuu sheekhu ku sugnaa diinta uu aaminsanaa isma bedelin ismana doorin culaysyada iyo ibtilaaguna uma kordhin waxaanan ka ahayn sugnaan iyo nafur gabagabadii waxaan halkan ku cusboonaysiinaynaa ballanta ah inaan ku sugnaanayno dhabaha ay qaadeen kuwa Alla doortay zamankan ee ummada ku dhex nooleeyay manhajka salafka camal oo raah aqiido dacwo iyo jihaad sidaasna ku noqday aimaha nunsan waxaan Allaah weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta u fududeeyo inay u aaraan dhiiga mujaahidiinta iyo hoggaankooda maalintii jimcaha aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii diyaarad dalonaysa oo ay leedahay dowladda Mareykanka ay duqeyn diyaaradeed ka fulisay qaybo kamid ah gobolka Idlib taas oo ay ku beegsatay Sheekh Abi Abdiraxmaan Almaki oo ahaa hoggaamiye muhaajir ah oo ka yimid dhulka xarameenka gaar ahaan magaalada Makka 10 sano ee la soo dhaafinay qayb ka ahaa halganka ay ku jiraan muslimiinta Sham taliska ciidanka Mareykanka ee mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegtay mas'uuliyadda dilka Sheekh Abi Abdiraxmaan Almaki isagoo ku tilmaamay inuu ahaa hoggaamiye firfircoon oo ku hawlanaa weerara ka dhan ah danaha Mareykanka ee mandiqada
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاد إمن كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وحا آلا بهالكن كسو جيديا ولالكن إلياس عبداللهي
suubaad badum Hassan tahay dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horeyn soo qabanayaa majalada Sumud waxay cadadkeedii ugu dambeeyay ee ay nashirsay diirada ku saartay 3 sano kadib furashadii mujaahidiinta ee waddanka Afghanistan iyadoo soo bandhigtay waxyaabaha u qabsomay imaarada Islaamiga arrimaha sidoo kale diirada lagu saaray cadadkan waxaa ka mid ah qaabkii ay ciidamada saliibiyiinta NATO uga carareen waddankan iyo naska kelimadii aan horey u soo tarjunnay ee aan ku baahinay barnaamijkan caalamul yoom 3 sano oo ay reer Afghanistan ku naaloonayaan miraha halgankii jihaadka ee dalkaas looga xoreeyay gumeystihii Mareykanka uu horfiiqa u ahaa majaladu waxay iftitaaxiyadeeda ku soo qaadatay 3 sano oo ay reer Afghanistan hoos harsanayaan Nasri Cad oo wallaah ka siiyay gumeystihii NATO ee duulaanka gardarada ahaa ku soo galay waddankooda iyo arrimaha u qabsomay mujaahidiinta muddadaasi kooban waxay saxiifadu sheegtay in 3 sano ay reer Afghanistan Imaaradda Islaamiga ah ka heleen amni la isku halleyn karo, kaasoo ka hana qaaday inta badan gobolada kala duwan ee waddankaas, iyagoona midaas kaga nastay amni daradii iyo dhibaatooyinkii ay kala kulmi jireen nidaamkii dabadheelifka ahaa ee harkacad isaga huleelay Kaabul. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay falalka guracan, iyadoo ay imaaradu muddadaasi kooban ku guuleysatay inay meesha ka saarto beerashada muqaadaraadka kala duwan. Arrimaha sidoo kale u qabsoomay xukuumaddan Islaamiga waxaa ka mid ah in si weyn ay ula dagaalantay musuqa iyo wax isdabamarinta oo ay caan ku yihiin dowladaha ay reer galbeed Kurdistan. Markii imaaradu ay talada qabatay ayayna meesha ka baxeen dhammaan waxyaabahaasi, waana sida lagu sheegay cadadkan oo ahaa midka 224 ee ay soo saartay majalada Sumud. Waxaa sidoo kale qoraalka saxiifadda lagu sheegay in caalamku uu goobjoog u noqday guuldaradii caan baxday ee ku habsatay dhammaan isbahaysiyada sharta oo idil, iyagoo caaboon misana kibir isla qaadqaadaya duulaan gardarro ah ku soo galay gudaha Afghanistan, 20 sano kadibna iyagoo guuldarro la luudaya uu askarigii ugu dambeeyey ka cararay garoonka diyaaradaha ee Kaabul. Majaladu waxay sidoo kale soo qaadatay 3 sano kadib xaaladda ay hadda ku sugan yihiin reer Afghanistan, waxayna sheegtay in bishii August 2020 ay bulshada waddankaas u ahayd bishii ugu farxadda badneed ee soo marta noloshooda, maadaama uu Allaah ka xoreeyey gumaystihii 20 sano xasuuqa iyo boobka dhaqaale ka waday gudaha waddankooda. Sidoo kale waxay majaladu soo bandhigtay horumarada muuqda ee uu nidaamkan Islaamiga ah dhaxalsiiyey 3 sano reer Afghanistan, haddii ay ahaan lahayd dhismaha kaabayaasha dhaqaale, kuwa ganacsi, horumarinta shirkadaha soo saara macdanta, biyaxireennada, tayeynta waxbarashada, dhismaha ciidamada, amniga guud ee waddanka iyo arrimo kale oo aanan halkan lagu soo koobi karin oo ay xaqiijisay xukuumaddan Islaamiga ah ee Afghanistan. Cadadkan waa uu dheeraa, waxa uuna ka koobnaa ilaa 24 safxadood, waxaana si guud diiradda lagu saaray horumarada la taaban kara ee ay ku tallaabsatay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, balse nuxurkii ugu muhiimsanaa waxa uu ahaa inta aan soo xusnay. Waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Foreign Affairs oo ka soo baxda dalka Maraykanka. Waxay daabacday maqaal ay ku lafaguraysa Trump oo doonaya in heshiis uu la galo Ruushka haddii uu ku guuleysto kursiga madaxtinimo ee waddankaas iyo saameynta ay Ukraine midaasi ku reebi doonto. Waxaa qoraalka wargeyska loogu sheegay in Donald Trump uu xal u arkay in Vladimir Putin uu la galo heshiis nabadgelyo siinaya Ukraine, taasoo dabcan ay ku lamaanaan doonto shuruudo adag oo ay ka mid yihiin in Kiev ay ka tanaasusho dhul baaxadiisu aysan yareen. Waxay saxiifaddu arrimahan si gaar ah kaga wareysatay 2 siyaasiyiin oo Yurubiyaan ah, kuwaasoo si aad ah ugu dhoondoolola arrimaha ka dhex aloolsan Ukraine iyo Ruushka iyo dacminta xoogan ee ay wado xukuumadda Washington. Waxay sheegeen in Trump ay ka go'an tahay inuu qaado tallaabadaas haddii uu ku fariisto kursiga aqalka cad, iyagoona yiri haddii Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo, waxa uu sida ugu dhaqsiyaha badan u raadin doonaa heshiis uu la galo Ruushka, kaasoo Ukraine ku qasbi doona inay hurto danaha amnigeeda iyo midnimadeeda dhuleed. Hogaamiyihii hore ee Maraykanka haddana ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa aaminsan in dagaalka ka dhex hulcaya Ukraine iyo Ruushka uu daba dheeraaday, fangaraynta Maraykankana ay noqotay mid xaddaaf ah, balse uu isagu ku soo gabagabayn doono muddo 24 saacah gudaheeda. Si kastaba ahaatee, haddii 87-jirkan Ameerikaanka ah uu mar kale hanto kursiga aqalka cad, waxay dabcan dhabarjab xoogan ku noqon doontaa Kiev oo naasnuujin xaddaaf ah ka heli jirtay dhanka Biden, isagoona sidoo kale u garbaduubi jiray dowladaha kale ee reer galbeedka si ay ciidamada Ukraine u siiyaan garbistaag buuxa. Waxaan ugu dambeyn soo qabanayaa saxiifadda New York Times. Waxay daabacday warbixin ay ku faaqidaysa weerar xoogan oo ay isweydaarsadeen maamulka gumaystaha Yuhuuda iyo ururka isugu yara Xisbullah. Waxaa aroornimadii hore ee saaka lagu soo warramayaa in ururka la magac baxay Xisbullah uu weerar xoogan ku ekeeyey xarumo ciidan oo uu maamulka gumaystuhu ku leeyahay deegaanada uu xoogga kula wareegay. Waxay maleeshiyaadku sidoo kale sheegeen inay jiraan khasaare xoogan oo soo gaaray askarta Benjamin Netanyahu. Dhanka kale, maamulka gumaystaha Yuhuuda oo ka jawaabaya weerarkaas ayaa saacado kooban kadib waxa uu isaguna weerar ku ekeeyey saldhigyo ciidan oo ururkan la magac baxay Xisbullah ay ku leeyihiin koonfurta dalka Lubnaan. Waxa uuna gumaystuhu sheegay in halkaas uu ka geystay khasaare xoogan isagoona ku weeraray 200 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah. waxana midaas dabcan lagu tilmaamay weerarkii ugu xoogganaa ee uu gumaystuhu muddooyinka dambe ka fuliyay gudaha Lubnaan. Waxaa dhanka kale jira warar soo baxay oo ay tabinayaan warbaahinada kala duwan ee caalamka, kaasoo ah in maamulka gumaystaha Yuhuuda uu saacadihii lasoo dhaafay dad shacab ah ku beegsaday gudaha dalka Lubnaan. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen cinaawin kala duwan. Iminkana aan u wacana dhanka walaalka Shuiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Wahagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yawm. Qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2020-kii oo mujaahidiinta Taalibaan ay la wareegeen gacan ku haynta waddanka Afghanistan. Qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa iska ilaalinayay inay isticmaalaan hawada dalkan, iyagoo ku andacoonaya inay isaga baqayaan halis ay sheegeen inay halkaasi kala kulmi karaan. Laakiin arrintaasi wax badan baa iska beddelay waqti xaadirkan la joogo, inkastoo weli ay maqan yihiin adeegyada control traffic-ga ee dhanka hawada. Haddana shirkadahani waxay door bidayaan inay adeegsadaan hawada Afghanistan, iyagoo u arkay inay tahay xalka ugu wanaagsan amni ahaan marka la eego xiisada si karar qaadanaysa ee ka dhaxaloolsan maamulka Yuhuuda, Iiraan iyo xulafadeeda Bariga Dhexe, iyo sidoo kale colaadda cirka isku sii shareereysa ee u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka. Xogaha la socodka duulimaadyada ayaa muujinaya inay dib u bilowdeen duulimaadyadii hawada Afghanistan ay ka sameyn jireen diyaaradaha caalamiga ah ee dunida ugu caansan ee kala ah British Airlines, Turkish Airlines iyo Singapore Airlines. Arrintaana waxay ka dambeysay kadib markii Ruushka uu xirtay hawadiisa toddobaadkii hore, sidoo kalena ay soo baxeen warar sheegaya in Iiraan ay damacsan tahay weerar ka dhan ah Yuhuuda, iyadoo ka jawaabaysa falkii sahaynada magaalada Dahraan gudaheeda ay ugu dileen Ismaaciil Haniya, madaxii siyaasadda ee muqaawmada Falastiiniyiinta. Ka hor maamulka Islaamiga hawada Afghanistan waxaa maalin kasta mari jiray 400 oo diyaaradood oo mid kasta iyaga ka mid ah laga qaadi jiray adduun lacageed oo gaaraysa $700. Laakiin 15-kii bishii Agoost ee 2020, markii ciidamada saliibiyiinta Maraykanka ay isaga carreen Afghanistan oo ay dhacday dowladdii ay gaaladu dhisteen, mujaahidiintuna ay la wareegeen gacan ku haynta dalkaasi, shirkadihii caalamiga ahaa ayaa duulimaadyadooda ka weeciyey hawada Afghanistan. Laakiin waqti xaadirkan arrintaasi wax badan baa iska beddelay. Afhayeenka wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda Islaamiga Afghanistan, Imaam Diin Axmed, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in inta badan shirkadaha caalamiga ah ee duulimaadyada dib ugu soo laabteen Afghanistan, sababtuna waxa uu ku sheegay inay u arkeen meel ay ku ammaan galayaan maadaama ayuu yiri aysan jirin wax halis ku ah amnigooda. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in hawadooda ay hadda adeegsanayaan 260 diyaaradood maalin weliba, uuna rajaynayo in tirada ay sii kororto maalmaha soo socda, isagoo intaa raaciyey in diyaarad weliba ay bixinayso $750 oo ah lacag ka badan midii ay siin jireen maamulkii Maraykanka ka dhistay dalkaasi. Ustaad Axmed ayaa sidoo kale sheegay in 4 bil ee la soo dhaafay ay qabteen lacag gaaraysa $84 million oo ay bixiyeen kaliya diyaaradaha isticmaala hawadooda. Tirakoobyadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in tan iyo sanadkii la soo dhaafay ee 2023 hawada Afghanistan ay ka gudbeen in ka badan 30,000 oo duulimaadyo ah. Tirada diyaaradaha isticmaali jiray hawada Afghanistan waxa ay gaarayeen ka hor inta ay ciidamada Ameerikaanka dalkaasi ka bixin 90,000 oo diyaaradood, taas oo muujinaysa in farqigu uu hadda aad u sareeyo. Dalka Afghanistan waxaa la sheegay in sanad waliba uu helo inta u dhexeysa 15 ilaa 20 milyan oo canshuur ahaan looga qaado diyaaradaha isticmaala hawada waddankaas, laakiin lacagtaasi kuma soo dhacdo khasnada maamulka Islaamiga ah ee waxay ku dhacdaa xafiis maaliyadeed oo si kumeel gaar ah u samaysay hay-adda midowga gaadiidka cirka caalamiga ah. Muddo 3 sannadood ah oo lacagtaasi la ururinayay ilaa iyo hadda laguma wareejin maamulka Islaamiga ee dalkaasi ka hana qaaday sanadkii 2020 sababo ku aadan cunuqabateynta dhaqaale ee Maraykanka uu ku soo rogay Afghanistan kadib markii military ahaan uu ku jabay. Ila wareedyo ka tirsan dowladda Islaamiga Afghanistan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in hawada waddankooda ay tahay mid ammaan ah, diyaaradaha caalamiga ahna ay ku maray karaan si nabad ah, inkastoo uu sheegay ilaa iyo hadda aan loo soo dhameystirin adeegyada ay kula socon lahaayeen kuna kantarooli lahaayeen hawadooda. Waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ay hadda kala kulmayaan diyaaradaha amduuliyaha lahayn ee droneska Maraykanka oo weli aad u mashquulinaya hawada dalkaas arintaas oo uu sheegay inay dhibaato ku tahay duulimaadyada caalamiga ah. Laakiin Ustaad Kariim oo ah khabiir dhanka duulimaadyada ah oo u dhashay waddanka Afghanistan ayaa isagu rumaysan in sababaha diyaaradaha caalamiga ah aysan u isticmaalin hawada Afghanistan aysan ku koobnayn keliya arrimo amni, ay sidoo kale jiraan xaalado siyaasadeed oo lagu cadaadinayo maamulka Islaamiga ah ee ka hana qaaday waddankaasi. Isagoo sii hadlayay ayuu ku sheegay in dhammaan shirkadaha caalamiga ah ee dhanka duulimaadyada ay ka dharagsan yihiin in waddanka Afghanistan sida uu u dhan yahay ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta Taalibaan, ayna sidoo kale la socdaan in wax dhibaato ah aysan uga imaaninin xaggooda. Afghanistan ay tahay marinka ugu muhiimsan dhanka hawada marka laga hadlayo isu socodka qaaradaha Aasiya iyo Yurub, ayna tahay halka ugu dhow ee la isaga kala gooshi karo. Ujeeddaduna ay tahay sidii cadaadis siyaasadeed loo saari lahaa dowladda Islaamiga. Sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Islaamiga Afghanistan ayaa dhankiisa xaqiijiyey koror xawli ah oo ku yimid diyaaradaha adeegsanaya hawada waddankooda, wuxuuna ugu baaqay shirkadaha gacanta ku haya maamulka garoomada dalkaasi inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada aasaasiga u ah maamulka duulimaadyada caalamiga ah, sida in la helo qalabka lagu maamulo hawada waddankaasi. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in hadalkii dhowaan ka soo yaray hay-adda duulimaadyada Mareykanka ah in jawi hoose ay ku maraan marinka waaqaan ay adeegsadaan diyaaradaha isaga kala goosha Tajikistan iyo Pakistan ay daliil u tahay in hawada Afghanistan ay ammaan tahay, wuxuuna intaa ku diray in shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ay bilaabeen in ay adeegsadaan hawada waddanka Afghanistan balse ilaa iyo hadda aysan ku soo degin garoomada, iyagoo ku andacoonaya in ay ka shaki qabaan xaaladaha amni ee dalkaasi. Afghanistan waxa ay leedahay 72 garoomo oo 5 ka mid ah ay yihiin heer caalami, waxaana ugu caansan madaarka Kabul ee caasimada Qandahar, Herat, Mazaru Sharif, waxaana dalkaani si maalinle ah hadda uga soo dega ugu yaraan 30 diyaaradood oo laga leeyahay waddamo kale. Hay-adda Flight Radar 24 ayaa sheegtay in toddobaadkii labaad ee bishan aynu ku guda jirnay Agoost duulimaadyada hawada Afghanistan ay kordheen 7 jeer marka la barbar dhigo sanadkii hore.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك محنك نقانا دلك نيجر sidee ayuu ku noqday mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha fiican qaarada Afrika? Maxaa sa ku ogeyn dalkan dhaca galbeedka Afrika? Warbixintan soo socota waxa arrimahaas ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Nigeria waa dal dhaca galbeedka qaarada Afrika, caasimadiisuna tahay magaalada Abuja. Waxa uu dalkan ka mid ah wadamada ugu dadka badan, iyadoo ay ku nool yihiin bulshooyin leh arqeedo kala duwan. Waxa in muddo ah Nigeria gumaysan jiray Ingiriiska, kadibna waxaa dadka Nigerianka ay galeen dagaalo sokeeya oo ugu caansana midka maanta loo yaqaan dagaalka Biafra. Inkasta oo wajahay caqabado xoogan, haddana dalkan waxa uu had iyo jeerba ahaa mid saameyn ku leh mandiqada, isla markaana ku soocan dhaqaale lagu sheegay kan ugu ballaaran Afrika. Arrinkaas oo ugu wacan tahay kheyraadka naftada iyo kaydadkeeda oo uu gaaska dabiiciga qayb ka yahay. Dalkani waxa uu qaybsan yahay ilaa 6 maamul goboleed. Masaxaa dhulkiisana waa 923,769 kilomitir square ah. Nigeria waxaa luqad rasmi u ah Ingiliishka, halka ay jiraan lahjad kale oo maxalli ah ama gudaha looga hadlo. Waxaana la sheegaa in taariikhda xilliga dalkaas looga dhawaaqay waxaa lagu yeero xorriyadda ay ahayd 1 October 1960. Niro Nigerian ayaa ah lacagta dalkaas laga isticmaalo. Gobollada ugu muhiimsan ee Nigeria waxa ay kala yihiin gobolka Waqooyi Bari, Waqooyi Galbeed, gobolka Bartamaha Waqooyiga, gobolka Koonfur Bari, Koonfur Galbeed iyo koonfurta dalkaasi. Lixdanina waa kuwa ugu muhiimsan, iyadoona dalkaas uu leeyahay 36 gobol oo ay sii dheer tahay magaalada caasimadda ah ee Abuja. Mowqic ahaan wuxuu dalkani dhacaa galbeedka Afrika, wuxuuna xuduud la leeyahay ilaa 5 dal, waxaana galbeedka uga beegan dalka Benin. Waqooyiga waxaa uga aadan Niger, Tashaad iyo Cameroon ayaa ka xiga bariga, halka koonfurna uu xad kale leeyahay khaliidka Guinea oo ah qayb ka mid ah badweynta Atlantiga. Dalkan ee juqraafiyad ahaan waxa uu ku socon yahay dhulkiisa ballaaran, kala duwanaanshaha bulshada iyo luqadkooda, cadadka xooggan ee dadka iyo kheyraadka rabbaaniga ah. Dimuqraafiyadda Nigeria waxaa sidoo kale ka kooban tahay dhulal isugu jira saxare, keymo, buuro iyo sidoo kale togag, waxaana labada webi ee ku yaala dalkaas ay kala yihiin Niger iyo Bawi. Waxaana intaas sii dheer dhulka loo yaqaan Safana oo ah dhul daaqsimeedka ugu muhiimsan ee xoolo dhaqatada dalkaasi. نيجيريا وحوى الله كما نستخيرات أن سوكو بكرن سيدا نفتدعي غاسكا ولوت حقليو كو أقوبة دان مركلا قاهد ليو وضماد أفريكا وحا انتا سيدر دهبكا يدحوشا وكم إذا خيرات كدالكاسي وانا متكمل دلالكا وعان سنة سوسارا ديغيرتا يالواحد عالمكا عملادا نيجيريا سيقود سنتكي ومدي رمادا وحان اعلاليس كهركولكا وقارا لباتن درجة بقلية روبابكا يانا بلوضا بيش أبريل إسلامركا نسعضا إلا بيش أكتوبر دادكا قرقا وكوا كوكالي دوان عرقيادا إلو قداهان انتبا وحان عدد كوضا وكرودا فا لبابقا لباتن مليون أو روح سيدا وموجينا يو تراكوب لسمي سانت كلا صودا فا لبادو كون سدح لباتن كي بلشا دالكا نوحا أوكا لقيب سمان لبابقا لكونتن قومي دود أو عان سينيهين هو ساي فولاني أو دقا وقويقا قومي دو يروبا أو دكتا كوفر قلبيد يسو كلا إيبو أو إيادنا كوحوغن باريقا دالكاسي دادكا كسو جيدا قومي دهان يكوها اللاشتان بقول أو لوقادو إلا هجادة كواس وكسو فرعما سدح لوقاد أو كلا نيجر تا كونغو نيلو أو إيادنا لو نسبايو سحارها إلا هجادة أما لوقاد أفرو أو إيادنا لو عليو آسيا لوقاد إنجليشكا أيانا تررسميقا هدالكا هالكا كسو حيغان أففكا محاليقا سيدا لهجادكا كوها اللان قومي ده هوسا فولاني إيو إيبو إن كبدن كلا بردتك نيجيريانكا هوا مسلمين هالكا إنتا بدن بركا كلا أيهين قليها غالدنا سارادا إيوذون إيجيران أقليات كلا ويغونا غالوها ستا ديمو كلا دنكا كلا نظام كمامول إيو نيجيريا ووحا إيغويران فدراليغا وحونا أدوغيها نظام كحكون إيو ودنكا مرايكنكا وحانا دولادا كجرتا ودنكا سيلا ذا يحسبيو أدو فربادن إيوذون ترادو ذا إنتا لديوان قريا إيغارتو أفرتن إلي حسبي تاريخهان دالك نيجيريا waxa uu casriyo kala duwan soo marti galiyay xadaraad iyo qortooyin aad u fara badan oo ay ku jiraan kuwii la oran jiray Yurubiya iyo Benin waxaana kol aan dhawayn halkaas ka soo ifbaxay qabiilka caanka ah ama qoomiyadda hoose ee fulani adeemo dhan karadadka ayaa iyagana waxay muujinayaan in markii ugu horeysay basharka uu soo degay dhulkaas uu ahaa xilliga xajariga oo ay ugu yeeraan fatro kamid ah waxay ka horeeyay taariikhda Ingiriiska ayaa dalkan gumeysi ku qabsaday sanadkii 1807 waxaan isticmaalkaasi uu socday wax ka badan 100 sano sideetamaadka qarniga 19aad oo xaaloolanka Afrika ku dhaxmareeyay quwadii isticmaalka ka dhashay isbeddel ballaaran oo dhanka siyaasadda ah waxaana maamulada gumeysta laga hirgeliyay waqooyiga iyo koonfurta Nigeria waxaan Ingiriiska oo dhulkaasi ku sii dhuga fidsaday 1914kii isagoona wuxuu xilligaas ka dambeeyay ka shaqeynayay kala qaybinta shacabka waxaan hormuud ka ahaa olole lagu takooriyay muslimiinta halka uu soo kala koonfurta dalka ka waday faafinta kristaanka arinkaas oo ka sii qayb qaatay kala geynta dadkii mandaqadaasi ku noolaa halka ay bilowdeen khilaafaad xoogan oo abuuray gumeystii Ingiriiska October 1916kii waxa Nigeria qaadatay waxa lagu yiraahdo madaxbanaanida iyadoona Abubakar Tafawa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay waxa ka dambeeyay madaxbanaanida lagu dhawaaqay dagaalkii ahliga ee ka dhacay Nigeria waxa ka horeeyay soo ifbaxa xisado salka ku hayay arrimaha isirka iyo gobolada kuwaas oo ka dhashay xifaaltan u dhixiyay maxamiyadihii reer galbeedku halkaas ka dhiseen oo ku kala qaybineen dhulkaasi xisadaha ay sii xoogaystay markii la dhisay dawladdii ugu horeysay iyadoona dhacan afgembiyo military oo soo noqnoqday kuwaas oo bishii July ee 1916 uu ciidan u hoggaaminayay ayaa ku bugoowan uu la wareegay maamulka arrinkaasna waxa uu sii xoojiyay khilaafkii ee xisadii salka ku haysay rabshadihii qabaliga iyo kala qabsanaantii ugu meystuu kaga tagay dhulkaasi wuxuu ka dambeeyay markii golaha sharci dejinta ay taliyihii ciidanka u ruqsayeen inuu jamhuuriyad goonis u taaga ka dhiso bariga dalka kuna dhawaaqo madaxbanaanida mandaqada Igbo oo lagu magacdaray jamhuuriyadda Biafra sodonkii May ee 1917 waxa dalkaasi ka bilowday dagaal sokeeyo oo isna qaatay magaca jamhuuriyaddaasi xukuumadda federaaliga ayaa falkaasi ku tilmaantay kacdoon falaagaha oo ay waajib tahay in la ciribtiro waxaana ka dhashay in ay soo rogaan go'doomiyeen isla markaana qaadaan weeraro militari oo aad u xoogan muddadaasi waxaa dalka uu marti geliyay asmo bani aadnimo oo dhalisay dhimashada in ka badan 1 million oo ruux arrinkaas oo indhaha caalamka ku soo jeeday Nigeria halka la arkayay caruur gaajo iyo macluul la ildaran oo kasoo muuqanayay warbaahintii xilligaasi caalamka 13kii Janaayo sanadkii 1917kii ayuu ciidankii Nigeria qaaday weerarkiisii ugu dambeeyay kaas oo ku soo ilaaday jabka ciidamadii u dagaalamayay jamhuuriyadda lagu magacdaray Biafra iyadoona mandaqadaasi lagu soo biiriyay dhulkii dowladda gacanta ku haysay dhanka marka laga hadlayo dhaqaalaha waxaa waddanka Nigeria uu qayb ka yahay wadamada ugu dhaqaalaha xoogan qaaradda Afrika iyadoona dalkani uu ku tiirsan yahay naftada tan iyo dhamaadka xadamaadka boqol guuridii la soo dhaafay sanadii 2017kii waxaa Nigeria ay la kulantay hoos u dhac dhaqaale oo loo celiyay isbeddelka asaartii naftada caalamka hase ahaatee waxaa horumaro kala duwan oo dhanka soo kabashada ah laga dareemayay dalkaasi labadii sano ee la soo dhaafay.
Wagaag dhigistayaal, guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhageysateen qodobo kala duwan. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فأضحى ليلنا فالق بشرى 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 وموجة القلب ضدت في مجاريها.